ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרבטולה ילן רמתוקודין ystävät ohjelman pari. Minä olen Maarit Kattilakoski. Ohjelmassamme on vieraan tällä kertaa Jerusalemin raamattukodin perustaja ja johtaja Halvor Ronning Israelista. Hänen tulkkinaan on Johanna Manner. Tervetuloa mukaan, Halvor ja Johanna. Keskustelemme tänään jouluevankeliumista Luukkaan mukaan. Luen sen Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verollepanoa varten kihlattunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Halvor, Maria oli viimeisillään tuolloin raskaana, mutta hän kuitenkin lähti Joosefin kanssa Betlehemiin. Ja tämä oli Jumalan suunnitelmissa vanhassa testamentissa, eli Jeesuksen aikaisessa raamatussa, oli ennustus Jeesuksen syntymästä sekä paikasta.
This is one of the absolutely most amazing things, the many prophecies that tell about Jesus before he came.
Tämä on yksi näistä hämmästyttäviä asioita, että on niin paljon profetioita Jeesuksesta, häntä edeltäviä profetioita, hänen tulostaan.
I would like just to mention perhaps the two most prominent that we use at Christmas time.
Ja haluan tässä mainita ehkä kaksi yleisintä, joita yleensä jouluna mainitaan.
In Micah chapter 5 verse 2, there's a verse that specifically says where the Messiah would be born, when it says that even though you, Bethlehem, are little, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from old, from ancient days. And even the rabbis have always, before and after Jesus came, thought that this verse refers to the Messiah.
Yksi tunnetumpia Miikan kirjassa, Miikan luvussa 5, jossa sanotaan Betlehemistä. Sinä Betlehem olet vähäinen Juudan sukujen joukossa. Sinusta tulee hallitsija, jonka alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisessa ajoissa. Ja rabbit ovat jo ennen Jeesusta ja edelleen ovat sitä mieltä, että tässä puhutaan Messiasta.
But I suppose the most famous prophecy of all is in chapter 9 of Isaiah.
Mutta ehkä kaikkein tunnetuin profetia on Jesajan kirjan luvussa 9.
Verse 2 speaks of the people who have dwelt in darkness have seen a great light. So what was this light?
Siellä puhutaan kansasta, joka kulkee pimeydessä ja näkee suuren valon. Mikä on tämä valo?
And then in verse 6 is the answer, unto us a son is given.
Ja sitten jakeessa 5 on se vastaus, että lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu.
And the government will be on his shoulder.
Ja herraus on oleva hänen harteillaan.
But I would like to go back one chapter to something that I have never heard at Christmas.
Mutta haluaisin mennä yhtä lukua taaksepäin edelliseen lukuun ja jakeisiin, joita ei koskaan jouluna kuule.
But it can give us an even deeper understanding of Christmas.
Mutta se voi antaa meille entistäkin syvemmän ymmärryksen joulun sanomaan.
The situation in Isaiah chapter 8 is that the Israelite king is not willing to trust God.
Ja siinä on tilanne se, että Israelin kuningas ei ollut valmis luottamaan Jumalaa.
And in chapter 8, verse 6, you can read how the prophet Isaiah speaks to this king.
Ja siinä luvussa 8 jakeessa 6 kuullaan, miten profeetta Jesaja puhuu tälle kuninkaalle.
where he says the Lord is now speaking to you gently, like the little brook of Siloam in Jerusalem, whose waters flow slowly and gently.
Ja siinä sanotaan, että Herra puhuu nyt kansalle lempeästi, niin kuin hiljaa virtaava Siloan virtaava vesi.
And he warns, but if you don't listen, the Lord will bring on you a river whose water are many and mighty.
Tähän varoittaa, että jos kuningas ei kuuntele, niin sitten tulevat mahtavat virrat.
And then he even says it will be the king of Assyria who will conquer everything except Jerusalem itself. He says the waters will come right up to the neck.
Ja hän sanoo, että nämä virrat, se on itse asiassa se Assurin kuningas, joka tulee valloittamaan kaiken. Se virta nousee yli kaikkien äyräitten.
And that's exactly what happened.
Ja juuri näin tapahtui.
The Assyrians, who 20 years earlier had destroyed the northern kingdom of Samaria, came and conquered all of the cities of the southern kingdom of Judah, except Jerusalem.
Assyrialaiset, jotka olivat aikaisemmin pohjoisen valtakunnan valloittaneet, tulivat sitten myöhemmin, valloittivat koko eteläisen valtakunnan, paitsi Jerusalemin.
So I find this to be a very powerful image.
Minusta tässä on hyvin voimakas kuva.
Because we know Jesus came once, but we know that he's coming again.
Koska tiedämme, että Jeesus tuli kerran, mutta tiedämme, että hän tulee myös uudestaan.
And in his first coming, he came in the most gentle way imaginable, born in a stable and laid in a manger.
Ensimmäisen kerran hän tuli hyvin lempeästi, syntyi pieneksi lapseksi, hänet pantiin seimeen.
But we're told that when he comes again, it will be like this river in Isaiah. It will be in judgment, for he is a holy God.
Sillä meille kerrotaan tässä, että kun hän tulee toisen kerran, hän on pyhä Jumala, joka tulee myös tuomarina, niin kuin tuo valtava virta, josta tuossa luvussa 8 puhutaan.
So this makes Christmas all the more important to me.
Ja minun mielestäni tämä tekee joulusta entistäkin tärkeämmän.
Because the Lord God, creator of the universe, is reaching out to us through Jesus in a gentle way of calling us to repentance.
Sillä maailmankaikkeuden Jumala, meidän Jumalamme, yrittää saada meidän huomioimme lempeästi. Jeesuksen kautta hän kutsuu meitä.
But in the second coming, it'll be too late if we don't listen when the Lord is speaking to us gently.
Mutta kun Jeesus tulee toisen kerran, silloin on myöhäistä, jos emme nyt kuuntele häntä, kun hän puhuu meille lempeästi.
So the wonder of seeing that God reaches out to us in a gentle fashion, calling us, and only if we refuse, then comes this river of judgment.
Jumala kutsuu meitä lempeästi rakkaudella, mutta jos emme kuuntele, sitten vasta hänen tuomensa tulevat.
Palataanpa siihen, kuinka Maria ja Joosef matkustivat. Hehän matkustivat Nasaretista Betlehemin yli 100 kilometriä, ja se ei varmaan ollut helppo matka. Millaisia haasteita tuolla matkalla saattoi olla?
Well, it's about 100 kilometers from Nazareth straight south to Jerusalem and a little bit further to Bethlehem.
Nasaretista etelään suoraan Jerusalemiin, ja sitten sitä Bethlehemiin on vähän yli 100 kilometriä.
Mary and Joseph had 3 options how to make this journey.
Maria ja Joosefilla oli 3 reittiä, mitä pitkin olisivat voineet kulkea.
They could have gone down to the coast and then had an easy flat travel until a 700 meter climb up to Jerusalem.
Heillä oli helppo reitti rannikkotasonkoa pitkin, sitten sieltä 700 metrin nousu ylös Jerusalemiin.
Or they could have gone down into the Jordan Valley for an easy walk down the Jordan Valley, but then 1,000 meter climb, a full day climb up to Jerusalem from Jericho.
helppokulkuinen reitti olisi ollut tietysti Jordanin laaksoa pitkin, mutta sieltä oli 1000 metrin tai kilometrin nousu sitten ylös Jerusalemiin ja sieltä Betlehemiin.
So my guess is they took the more direct route through the central hills.
Ja minun arvaukseni on se, että he matkustivat sitä keskireittiä, eli niitä keskimmäisiä kukkuloita pitkin.
And at this time there was rather strong centralized Roman rule so that the roads were relatively secure.
Ja tuohon aikaan oli melko turvallinen ja hyvä Rooman hallinta vallalla siellä, tiet olivat hyvässä kunnossa.
But we know from Jesus' parable, for example, that there were robbers who could attack someone coming up through the desert from Jericho.
Mutta teillä oli myös ryöväreitä, niin kuin Jeesuksen vertauksessakin tiedetään, että Jerikon tiellä oli ryöväri.
But in any case, it was surely a challenging trip because Mary was so close to the time of Jesus' birth.
Mutta olipa reitti mikä tahansa, niin se oli vaikea kulkuinen, koska Maria oli niin viimeisillä raskaana.
So in any case, we can admire their courage in making a 100-kilometer journey to go to Bethlehem to be registered.
Eli on ihailtavaa se, miten he lähtivät matkaan tulla 100 kilometrin matkalle Betlehemiin.
No jatketaan jakeesta 6 eteenpäin. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majatalossa. Me ollaan totuttu näkemään seimiaiheisissa joulukorteissa yleensä siisti talli ja Jeesuslapsi puisessa seimessä, mutta millaiset nuo puitteet ovat saattaneet oikeastaan olla Raamatun aikaan?
Now, how can we know what a stable looked like 2000 years ago?
Mistä voimme tietää, miltä talli näytti tuohon aikaan 2000 vuotta sitten?
It would have to be through writings or through archaeology.
Historian kirjoista tai arkeologian kautta.
And if it's a larger stable, it's similar to stables of today, of a central aisle where you can go up and down and bring food to the animals and take away the waste.
Jos oli suuri talli, niin siinä varmaan eläinten keskellä oli käytävä, josta saatiin eläintä ruokittua ja eläinten jätteet pois raivattua.
But we probably should imagine a family who would have a central courtyard and the rooms for the people to sleep in on the one side and then the animals on the other side.
Mutta todennäköisesti kyseessä rakennuksessa oli tämmöinen pihapiiri, jossa yhdessä talossa asuvat talon asukkaat ja sitten pihapiirissä oli tämmöinen eläinten suoja.
So if there is no room in the no space in the rooms where people slept, then the other option was evidently to sleep where the hay was stored and at least sleep on a clean hay.
Ihmisten makuuhuoneessa ei ollut tilaa, niin sitten toinen seuraava vaihtoehto oli nukkua siellä, missä eläinten heiniä säilytettiin.
I think that's about what we can know. Not very much about exactly what it was like 2000 years ago.
Eli tämä enempää me voi tietää siitä, minkälaiset olosuhteet olivat vallitsivat 2000 vuotta sitten.
Luetaan jakeesta 8 eteenpäin. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Jumala ilmoitti poikansa syntymästä enkelien kautta paimenille, mutta eivätkö he ole aika yllättävä kuulijakunta uutiselle?
Well, thousands of years there were farmers in the land of Canaan and all through to the time of Jesus, and that meant that there was not a culture primarily of shepherds, and they were just on the fringes. They were on the edge of the desert.
Maassa oli ollut maanviljelystä jo pitkään. Se maanviljelijät olivat jo vakiintunut ammattikunta, ja paimenet olivat vähän niin kuin siellä yhteiskunnan laitamilla, eivät olleet niin arvostettuja.
Bethlehem means house of bread, so that was the place of farmers, but it's not far below Bethlehem where there's not enough rain anymore as the land drops down to the Dead Sea and the shepherds are all over the world primarily and the desert borders.
Bethlehemin tarkoittaa leivän talo, eli siellä viljelti tuotettiin leipää, mutta sitten heti siinä Bethlehemin ulkopuolella alkaa se autiomaa, jossa satoi vähän siellä. Paimenet olivat ikään kuin siellä laidalla ja paimentolaisina erämaassa vaan kulkevia ihmisiä.
So the shepherds are the lowest members of society.
Paimenia pidettiin yhteiskunnan alempiarvoisina ihmisinä.
And this is what God wants to teach us, that my love reaches out to everyone. And so he does this striking thing of letting them be the first to know.
Ja näin Jumala ikään kuin haluaa oikein osoittaa sitä, että hänen rakkautensa kuuluu kaikille. Hän haluaa kaikki sisällyttää sen rakkauteen, siis haluaa kaikkien tietävän siitä.
Enkelin ilmoittama sanoma jatkuu näin. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimissä. Juutalaiset odottivat Messiaan syntymää, mutta kukaan ei varmaan odottanut hänen syntyvän tallissa.
I don't think there's any prophecy that would have pointed to Jesus being born in a stable. And so
ei löydy varmaan yhtä profeetia, jossa puhuttaisiin nimenomaan siitä, että Jeesus syntyi tallissa.
And so here again, we're learning what I think is the grand theme, and that is something that's in itself also shocking, God's humility.
Ja tästä nousee jälleen tämä koko joulukertomuksen keskeinen teema, ja se mikä hämmästyttää ja suorastaan järkyttää on se, että miten nöyrä Jumala on, Jumalan nöyryys.
You could easily think that humility would be the last thing to expect from the one who created the whole universe.
Voisi helposti ajatella, että nöyryys viimeisenä liittyy koko universumin luojaan.
But we learn through Jesus that there's nothing that God requires of us which is not a trait of his himself.
Mutta Jeesuksesta näemme sen, että Jumala ei odota ja vaadi meiltä mitään, mikä olisi mitä emme näkisi hänessä ja Jeesuksessa.
And so he comes to us in this most humble way.
Näin Jeesus tulee meidän luoksemme näin nöyrästi.
Jatketaan jakeesta 13 eteenpäin. Yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra ilmoitti. He menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiitteen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Marialle paimenten sanat vahvistivat sen, mitä enkeli oli hänelle jo aiemmin ilmoittanut. Hän oli osa Jumalan pelastussuunnitelmaa, mutta mitä se vaati Marialta?
Here again is the theme of humility, because Mary was stunned. And so she asks the angel, how can this be, you know, since I'm not married? And you remember the angels said the Holy Spirit will come over you.
Tässä jälleen alleviivataan nöyryyden sanomaan, kun Maria itsekin oli hämmästynyt tästä sanomasta, että miten tämä on ollut mahdollista. Ja Jumala ilmoitti, että pyhä henki tulee sinun yllesi.
And think of her wonderful answer, let it be done to me according to your will.
Ajatelkaa, miten ihmeellisesti Maria vastasi, tapahtuko minulle sinun tahtosi.
In spite of the consequences.
Huolimatta siitä, mitä seurauksia siitä on.
And she went off to be with her relative in the village in Judea, way south of where she was living in Nazareth. So she went to be with Elizabeth for some time.
Ja niin Maria lähti sitten joksikin aikaa Elisabetin luo, sinne sukulaisten luo vähän kauemmaksi odottamaan lastaan.
But she trusted the angel. And she was obedient, and not only that, Joseph, we read, couldn't understand it, but he decided to separate quietly.
Mutta Maria luotti siihen, mitä enkeli hänelle sanoi, ja sitten samalla tavalla Joseph ajatteli, että hän hiljaisuudessa vaan sitten eroaa Mariasta.
And then the angel revealed to him that it was all right and they were reunited.
Mutta sitten Joosef ilmoitti, tai enkeli ilmoitti Joosefille, että kaikki on hyvin, ja niin hän sitten taas tulivat yhteen.
Kiitos Halvor tästä mielenkiintoista opetuksesta tämän jouluvankilmin sanoman perusteella. Onko sinulla joitakin tai jokin joulumuisto Israelista, jonka haluaisit jakaa meille ja Radio Patmoksen kuulijoille?
I think one of my favorite memories is how Mirja and I would take our children on Christmas Eve out to the hills below Bethlehem, where there are shepherds to be seen to this day. And so there we could read the story while we sat there observing the shepherd and the sheep ourselves. Wonderful memory.
Rakkaimpia, ihanimpia muistoja on varmaan se, kun meillä oli Mirjan kanssa tapana viedä lapset sinne Betlehemiin, niille kukkuloille siellä Betlehemin ulkopuolella, missä saattoi katsella paimenia, ja sitten siellä luimme tämän joulukertomuksen. Se on aina ihana muisto mielessäni.
Vuosi on lopuillaan, ja haluaisin tässä yhteydessä kiittääkin lämpimästi Radio Patmosta ja henkilökuntaa, että olemme saaneet tehdä Raamattokodin ystävät-ohjelmaa jälleen kuluneena vuonna. Ja kiitos teille, rakkaat kuulijat, että olette olleet kuulolla. Haluamme siunata teitä kaikkia Herran siunauksella. Halvor, voisitko sanoa ensin Herran siunauksen hebreaksi?
Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha. V'chuneka, yisa Adonai panav elecha, v'yasem lecha shalom. V'shem Yeshua, amen.
Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valaiskoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Suuri kiitos sinulle, Halvor, kun olit mukana tässä ohjelmassamme, ja lämmin kiitos Johanna sinulle tulkkauksesta. Siunattua vapahtajamme syntymäjuhlaa, Halvor, sinulle, Mirjalle ja koko perhekunnallesi, ja Johanna sinulle ja kaikille ystävillemme todellakin Radio Patmoksen äärellä. Kuulumisiin ensi vuoden puolella. Shalom!
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.